O čem se mluví?
Dobrý den, u poslechu vás vítá Pavla Kindernajová, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Dnešním tématem pořadu O čem se mluví je zdravotní péče v našem kraji. Na jedné straně špičková medicína a miliardové investice do nových pavilonů, na straně druhé čekání na vyšetření a nedostatek personálu. O tom, jak tyto problémy řešit a také o své nové roli v čele Asociace českých nemocnic, budeme mluvit s ředitelem fakultní nemocnice Hradec Králové Alešem Hermanem. Dobrý den.
Pozdrav pánu, dobrý den.
Český rozhlas Hradec Králové, o čem se mluví?
Pane řediteli, začneme vaší novou rolí. Co může z vašeho předsednictví v Asociaci českých nemocnic získat pacient v našem kraji?
Já tam zastupuji všechny velké nemocnice, míněno fakultní, míněno odborné ústavy, navíc tam je sekce léčebných ústavů, následné péče rehabilitačních ústavů, takže pro konkrétní kraj mohu přinést jenom to, co je částí celého celku.
Jaké jsou aktuální zprávy, jak to vypadá? Bude mít zdravotnictví stále dostatek financí nebo ten stávající tok peněz?
Letošní rok ještě vypadá na vyrovnané hospodaření a já s napětím očekávám, s čím přijdou do jednání pojišťovny, protože to dohodovací řízení je v podstatě jednání mezi pojišťovnami a mezi těmi poskytovateli. Pojišťovny ústy ještě předchozího náměstka VZP pana magistra Bodnára říkali, že možná zvažují návrh na minus 4%.
Co by to znamenalo?
To znamená, v pojetí naší nemocnice to je nějaká půl miliarda mínus. V ostatních nemocnicích si to každý odvine, co bude znamenat minus 4%. Já doufám, že to nenastane, protože pan minister to ví a už sám říkal, že bude chtít, aby stát více platil za státní pojištěnce. V tom případě bychom se mohli dostat na lepší číslo než minus 4%, ale pakliže pojišťovny budou platit méně, tak budeme muset si říct, co bychom museli omezit nebo kde budeme šetřit.
Omezování zdravotní péče, dotkne se to pacienta?
Určitě nemůžeme omezit zdravotní péči, musíme si říct, že budeme muset aktivizovat rezervní fondy, budeme muset zlepšit obchodní politiku a pak samozřejmě si musíme říct, jak budeme postupovat spíše v rozvoji zdravotnických technologií, které jsou velmi drahé, takže budeme muset posunout nějaký rozvoj.
Kde vidíte ten zásadní problém teď při tom vyjednávání? Navyšovaly se platy, mluví se o nedostatku personálu, tak jak zatlačit teď při vyjednávání na to, aby se nesnižovaly tyto sazby od pojišťoven?
No, je to takový jako pořád stejný problém. Předchozí vláda rozhodla o navýšení platů. My navýšíme platy přesně tak, jak bylo dáno, protože jsme státem řízená organizace, ale musíme si říct, že také na to musí být ty výnosy. My bychom rádi ty výnosy měli, ale budeme muset prostě šetřit.
Mluví se o tom, že soukromé kliniky si vybírají jednodušší a výnosnější zákroky, zatímco ty složitější zůstávají ve velkých nemocnicích. Tak je to realita toho českého zdravotnictví, se kterou byste třeba chtěl v budoucnu něco dělat?
To je naše úloha, s kterou my musíme se smířit. Je jisté, že těžší pacienti, více nemocní pacienti, tak ti budou vždycky směřovaní do těch velkých specializovaných nemocnic. A asi je to tak dobře, když si to vezmeme, že jednoduchý případ, když budete dávat náhradu kyčelního kloubu, takzvaná endoprotéza kyčelního kloubu, tak když to bude 85-letá stará paní, například třeba ještě s nádorem v kyčli, tak ta nebude asi pacientkou soukromého sanatoria a bude spadat do těchto vyšších nebo specializovaných celků. Na druhou stranu tyto soukromé nemocnice jsou jako skvělí v tom, že udělají spoustu práce a spoustu pacientů odoperují a tím snižují tu čekací dobu. A na nás prostě zbyde to horší spektrum a to je asi náš úděl a je třeba to tak vzít.
Jinými slovy, ale budete lobovat za to, aby ty velké nemocnice a velká centra byly lépe dotovaný z těch zdrojů finančních, protože mají na starosti ty větší výkony.
Já nechci říct, že bych loboval, aby byly dobře více hospodaření, ale já vím, jaké máme náklady a já bych chtěl, aby ty náklady byly pokryty tak, aby ta péče byla zabezpečena.
O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
Hostem pořadu, o čem se mluví, je stále ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové Aleš Herman. Tématem je dostupnost zdravotní péče. A já se ptám, proč se v roce 2026 pořád čeká měsíce na magnetickou rezonanci nebo operaci kyčle?
Magnetická rezonance je takové, plus ještě počítačová tomografie, takzvané CT, je taková mantra. V průměru, když se podíváte roky dozadu, tak nárůst magnetických rezonancí počtu vyšetření kolísá mezi 12-16% z roku na rok. To je velmi mnoho. My v tuto chvíli máme 3 magnetické rezonance, které letos projdou kompletní renovací, upgradem a budou to téměř nové přístroje, což nám ale v druhém sledu dělá zhoršení čekacích dob.
Jak dlouho se čeká v Hradci Králové?
A na akutní vyšetření se nečeká a na odložená vyšetření se čeká 6 až 8 týdnů.
Jsou diagnózy, jak jste teď trošku předeslal, kde čas rozhoduje, takže pacient, který se dozví, že má nádor a je to pro něho klíčové vyšetření, tak ten termín nedostane za několik měsíců. Máte systém, jak tyto pacienty přednostně vyšetřit?
I na to je jednak onkologický kabinet, kde se sejdou odborníci ze všech stran. Onkologický pacient nezačíná jenom magnetickou rezonanci nebo CT vyšetřením, ale diagnostikou. Čili my bereme onkologická onemocnění, tak jako to bylo za covidu, jako rovnocena akutním zákrokům. Jakmile postavíme nový pavilon, tak do budoucna plánujeme, že v našem areálu bude 6 magnetických rezonancí a 6 CT přístrojů, což bude během roku až dvou a tím jako zlepšíme dostupnost té péče.
Mluví se občas také o tom, že někteří lidé chodí ke 3 specialistům najednou, blokují termíny. Dá se tomu nadužívání nějak zabránit?
To je diskuse o systému zdravotnictví, jak bude nastavená limitace pro nemocné. Ano, děje se to, v tuto chvíli to je neomezené a lidé to konzumují a já se jim nedivím, prostě chtějí co nejlepší péči a jestli je někdo nemocný, je ve stresu, tak samozřejmě vždycky rád ještě navštíví někoho, kdo mu s tím problémem se snaží pomoci.
Kdy pacient uvidí svou pozici ve frontě online a bude mít jistotu, že se pořadníky nedají obcházet přes známé?
Hradec Králové je v té elektronizaci teď první v republice, za náma těsně je Plzeň, je to dáno tím, že máme společný klinický informační systém, nemocniční informační systém, takže jsme v tom nejdále. My už teď poskytujeme kartu, že každý pacient má ve svém mobilu své výsledky, svoje vyšetření, svoji lékařskou zprávu, dá si aplikaci a může to v celé republice ukázat, čím stoná, jaké má výsledky, kdy byl naposledy na kontrole.
Takže už se nechodí s papírem v ruce.
Nemusí chodit s papírem v ruce. Samozřejmě papír dostane také, ale má to i nahrané v telefonu, má přístup do své dokumentace. Jakmile teď zavedeme e-žádanku, my jsme na to připraveni a řekněme, že to spustíme v momentě, kdy bude centrální struktura schopná nás jako připojit a ty registry můžeme kdykoliv zveřejnit v rámci těch žádanek. Já myslím, že stejně to nikdy nebude tak, že si každý najde to pořadí, protože to pořadí je ovlivňováno pouze akutními pacienty. To znamená, že i ty pacienti, co čekají ve frontě, se můžou zhoršit. Někdo má bolesti zad, najednou ta plotenka se pohne a začne mít takzvané kořenové dráždění, začne mít necitlivost, začne se pomočovat. Takže předběhne ve frontě ty ostatní, protože jeho stav se zhoršil. A to se dopředu nikdy nedá říct, takže je obtížné pak říkat, že se někdo posunul v pořadníku, ale ono to má vždycky nějaký důvod.
Takže věříte, že se neděje, že přes známé, že se někdo dostává blíž k ošetření?
Věřím, že to tak není.
Český rozhlas Hradec Králové, o čem se mluví s Pavlou Kindernajovou a jejím hostem.
Ve studiu je se mnou stále Aleš Herman, teď se zaměříme na lidi, bez kterých nemocnice fungovat nemůže, tedy na lékaře a sestry. Hradecká fakultní nemocnice vychovává lékaře, kteří ale často odcházejí do Prahy nebo také do zahraničí. Co jim nabízíte, aby zůstali pracovat tady v regionu?
My nabízíme lékařům v tuto chvíli, když začneme od těch, co skončí vysokou školu, tak nabízíme nástupní plat 60 tisíc korun, což jsme v republice v popředí. Další rozvoj je jenom na nich, to znamená, jak rychle postupují ve vzdělávání, kdy se zapojí do služeb, jestli mají nějaké ohodnocení od svého přednosti, primáře a tak dále. Takže myslím, že co se týče peněz, tak je to velmi slušné. U sester máme vysoký průměrný plat. Myslím si, že záleží jenom na iniciativě těch děvčat, jestli protože je rozdíl mezi sestrou, která pracuje v ambulantní jednosměrném provozu a mezi sestrou, která je v svésměrném provozu, protože narušení jeho života je podstatně jiné, takže ty peníze se liší. Nabízíme docela dobré finanční hodnocení. Ano, je to těžká práce a je svízelná, je to plné nasazení. Ta děvčata na těch sálech nebo na těch jednotkách intenzivní péče si opravdu nesednou, jsou neustále v oběhu a je to těžká práce.
Odchází s vysokou kvůli vyčerpání.
Můžou odcházet kvůli čerpání, nebo si zkracují úvazky, ale jiné už to nebude.
No ale máte tak, recept, jak je zbavit třeba administrativy, která narůstá?
Máme recept, jako my teď velmi podporujeme nábor technicko-hospodářských pracovníků, takzvané THP síly, které jsou umisťovány na odděleních, jsou umisťovány i na sálech, aby pokud možno administrativu dělali tyto střední síly a vysoce specializované sestry byly pro tu zdravotní péči. A do budoucna plánujeme rozvoj umělé inteligence, která by dokázala mluvené slovo převést do psané dokumentace a za další přejdeme v brzku na plně elektronickou dokumentaci bez papírovou.
Zdravotnictví dnes stojí na přesčasech lékařů a sester. Jak dlouho může tenhle model ještě fungovat?
Přesčasy nikdy nezmizí, protože nemocnice se v 16 hodin nedá zavřít. Jsou specializované profese, které buď neslouží a mají jenom příslužbu na telefonu a přijíždějí operovat nebo provádět, anebo jsou ve službě, které nikdy nezbavíme většího počtu přesčasů, protože jich nikdy nebude tolik, aby se ty služby rozepsaly v takhle malém počtu.
No a kdyby tedy přestali sloužit přesčasy, za jak dlouho systém zkolabuje?
Nemůžou přestat sloužit přesčasy, protože bychom museli ty činnosti přestat vykonávat. To jsou specializované služby, mozkové trombektomie, infarkty myokardu, cévní chirurgie, některé neurochirurgické operace, týmy pro politraumata. To nemůže nikdy přestat. Je to závazek toho pracovníka, že když je takhle vysoce specializovaný, jako odvrácená tvář toho zaměstnání je, že teda má tyto příslužby, má tyto povinnosti ke svým pacientům.
Kolik lékařů ve vaší nemocnici dnes tvoří kolegové ze Slovenska nebo z Ukrajiny? Jsme na zahraničních lékařích už závislí?
Nejsme závislí na zahraničních lékaři. Máme asi 70 zahraničních lékařů, kde jsou lékaři jak z Afriky, tak z Evropy, tak z Ukrajiny, ale vzhledem k tomu, že v nemocnici teď pracuje co do počtu duší asi 900 lékařů, kteří dohromady tvoří asi 765 úvazků, tak těch 70-80 lékařů z ciziny nejsou podstatnou částí.
Vy dnes tedy sedíte u jednacích stolů v Praze, kde se rozhoduje o penězích pro nemocnice. Tak když se střetne Praha a pacient z regionu, komu dáte přednost?
Já budu smlouvat jaksi za celou akutní lůžkovou péči, bez ohledu na to, jestli to je Friedland, Jeseník, Praha nebo Hradec Králové. A ta akutní lůžková péče bude nějak nastavena pro všechny.
To byl ředitel fakultní nemocnice Hradec Králové a předseda Asociace českých nemocnic Aleš Herman. Pane řediteli, děkuji za rozhovor.
Děkuji, s pánem Bohem.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové přeje klidný den i Pavla Kindernajová.
Český rozhlas Hradec Králové. O čem se mluví?